Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Iisus Hristos a afirmat: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Pornind de la afirmația aceasta, se pot face multe supoziții în legătură cu ceea ce spune Biblia despre relația dintre biserică și stat. Care sunt argumentele celor care spun că biserica și statul nu ar trebui separate? Ce ne învață istoria în acest sens? În viitor va exista un astfel de moment de separare definitivă? Sau din contră? Care sunt riscurile când biserica se implică în chestiuni politice și când politica este cea care controlează chestiunile religioase? Sunt câteva dintre întrebările pe care vi le propun astăzi la a doua opinie și pe care le vom dezbate împreună cu invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Mădălina Avramescu. Mai întâi urmărim un material realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
Pe 1 aprilie 2023, forțele de securitate ucrainene au percheziționat din nou reședința mitropolitului Pavlo, starețul Marii Lavre Pecerska, de lângă Kiev. Procuratura îl acuză de instigare la ură religioasă și justificarea războiului rus de agresiune. Apoi, totul a culminat cu ordinul de evacuare al călugărilor ortodoxi apropiați de Moscova. Trebuie menționat că toți cei care aparțin de această mănăstire istorică sunt afiliați Bisericii Ortodoxe Ruse. Înaltul ierarh al mănăstirii respinge aceste acuzații, dar serviciile de securitate și guvernul Ucrainei îi suspectează de colaboraționism cu invadatorii. Din 29 martie, ministrul cultelor, Oleksandr Tkachenko, anulase contractul de închiriere a mănăstirii încheiat cu Biserica Ortodoxă Ucraineană. Bineînțeles, Rusia a reacționat protestând oficial prin Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, și prin reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse ca fiind inacceptabilă implicarea autorităților ucrainene în problemele religioase ale mănăstirii. Această susținere a fost folosită ca dovadă de către guvernul de la Kiev că mănăstirea Pecerska este calul troian al Rusiei pe teritoriul ucrainean. Susținerea comună, politică și religioasă din partea Rusiei a reafirmat interferența Patriarhului Rusiei Kiril în politicile de stat. Susținerea războiului, sfințirea armelor și a soldaților ruși au șters orice presupusă urmă de independență a bisericii față de politica Moscovei. Și atunci, cât de real sună pretenția lui Kiril că biserica trebuie să fie independentă de stat? Sau poate doar de cel ucrainean? De fapt, este o lungă tradiție de subordonare a bisericii față de statul rus, începuturile regăsindu-se chiar în pretenția Moscovei de a fi cea de-a treia Romă, după cucerirea Constantinopolului de către turcii conduși de Mohamed al II-lea pe 29 mai 1453. Preluând moștenirea bizantină, autoritatea religioasă a fost subordonată întotdeauna țarului Rusiei. Nu aceasta făcuse Constantin cel Mare cu biserica creștină, impunându-și voința în dogma și practica bisericii, convocând și conducând sinodul de la Nicea? De menționat că în momentul când a început implicarea imperială în creștinism în anul 321 anno Domini, Constantin nici măcar nu era creștin, iar această tradiție s-a păstrat mai bine de un mileniu în politica bizantină. Iar țarii Rusiei au considerat-o ca pe o normalitate. Încercarea de reformă religioasă și separarea bisericii de stat din timpul lui Ivan cel Groaznic, la mijlocul anilor 1500, avea să fie înnecată în sânge. Iar biserica, reașezată cu minte la dispoziția politicilor imperiale ale țarului rus. Și atunci, nu ne întrebăm dacă protestele patriarhului moscovit Kiril, care spune că drepturile credincioșilor lui sunt încălcate flagrant, ajunse până la Papa Francisc, sunt și îndreptățite. Nu ne întrebăm nici dacă reprezentanții grupărilor filoruse de pretutindeni l-au învinuit pe drept pe președintele de origine evreiască Zelenski pentru semnarea respectivului ordin de expulzare. Ne întrebăm însă cât de legitimă este colaborarea bisericii cu statul în contextul în care, cu 2000 de ani în urmă, Hristos spusese: Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Există o linie roșie peste care biserica n-ar trebui să treacă niciodată în relație cu autoritățile? Da.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material, iar noi deschidem discuția din platou împreună cu invitații mei, pastorii Mădălin Avramescu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună și aș vrea pentru început să intrăm în acest subiect clarificând termenii. Ce înseamnă stat, ce înseamnă biserică? Care ar fi poate asemănările sau și diferențele între aceste două entități?
Biserica este rânduită de Dumnezeu pentru a răspunde nevoilor spirituale ale omului, pe câtă vreme statul este îngăduit de Dumnezeu, este coordonat tot de Dumnezeu până la urmă pentru a împlini nevoile de zi cu zi, care țin de legislație, care țin de modul în care este organizat statul respectiv, modul în care legea este implementată și respectată. Cele două, biserica și statul, au arii de adresabilitate diferite, împlinind nevoi specifice.
Și ce ar însemna separarea dintre stat și biserică, la nivel teoretic?
La nivel teoretic ar însemna că cele două nu interferează. Biserica are autonomie și se ocupă de aspectele spirituale, aspectele care țin de religiozitate, de conștiință, de viața cultică. Și, pe de altă parte, statul se ocupă de ale sale fără a interveni în treburile bisericii. Pe de altă parte, trebuie să fim atenți ca nici biserica să nu intervină în afacerile statale.
Vedeți totul ca o separare sau poate să existe și o colaborare? Tocmai pe ideea asta am mers și în titlul emisiunii. Vorbim aici despre relația între biserică și stat. Separare versus colaborare.
Cele două trebuie să colaboreze pentru bunul mers societal, însă reglajul este unul foarte fin și Sfânta Scriptură ne face lămurit lucrul acesta, că dregătoriile sunt de la Dumnezeu și ele trebuie ascultate, trebuie respectate, trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt așezați în aceste dregătorii, pentru că tot Dumnezeu a permis accesul lor la aceste conducere, slujbe sau funcții ministeriale, să le spunem. Dificultatea apare în momentul în care granițele sunt depășite și unii încearcă să își impună tonul și dorințele pe teritoriul celelalte entități.
Cum comentați subiectul acesta prin prisma materialului pe care ni l-ați furnizat de la Opinia Production?
Există un bagaj informațional foarte bine punctat în Scriptură care reglează relația stat-biserică. Dacă îmi permiteți, aș citi câteva exemple din Scriptură, niște puncte de maximă referință. Unul este în Roman capitolul 13, primele versete, spune: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Deja colegul a menționat. Acum vorbim despre îndatoriri în sfera legitimă a statului. Pentru că există posibilitatea ca statul să vrea să facă legea în pătrățica bisericii, ceea ce lucrurile nu sunt deloc în regulă.
Asta despre pentru că poate lucru, biserica are o influență mai mare decât statul? De ce ar fi statul interesat cumva să intre pe teritoriul bisericii?
Noi nu inventăm în momentul acesta roata. Separația, să găsim o formulă așa cumva prietenească între una și cealaltă. Există o intercondiționare, dar în sfera legitimă a fiecăruia dintre ei. Ce se întâmplă, de exemplu, în momentul acesta în Ucraina? Este un simptom, este un efect al unei disfuncționalități. De ce? Pentru că în zona aceasta de răsărit, biserica a fost întotdeauna folosită de potentații vremilor, fie că e vorba de țarate, fie că este vorba de domnitori din diverse țări, a fost folosită ca o ustensilă, ca o unealtă pentru a obține din partea, pentru a conduce. Ceea ce spun acum, îmi dau seama că are potențial de a tulbura lucrurile. Însă există un element teologic care a contribuit la lucrul acesta, este spovedania. În momentul în care eu, credincios, în dorința mea de a-mi vărsa sufletul în fața lui Dumnezeu, merg pe linia sugerată de biserică care spune trebuie să-ți mărturisești păcatele preotului, care este un păstor care te ajută să ai o relație mai, să fluidizeze relația între tine și Dumnezeu. Într-un sens, hai să spunem, deși Scriptura spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, Iisus Hristos, ai putea să te duci direct acolo, hai să spunem că și preotul și persoana eclesiastică are rostul lui acesta de asistent spiritual al omului spre calea spre Dumnezeu. Dar ce se întâmplă în momentul în care asistentul spiritual uzează de informațiile mele și le varsă statului? Aceasta este situația în Ucraina în momentul acesta. Ucrainienii presupun că preoții ortodoxi furnizează informații rușilor. Este adevărat sau nu este adevărat? Nu este treaba noastră. Nici nu ne dorim să știm cum stau lucrurile acolo. Noi doar sesizăm faptul că o deficiență în relația stat-biserică poate produce lucruri de genul acesta. Și pentru astfel de considerații, noi ar trebui să ne întoarcem mereu și mereu la episoadele biblice foarte bine reglementate de Dumnezeu. Cel pe care vi l-am spus este unul. Al doilea este foarte important și țin la el. Este în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, spune: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Sunt cuvintele Apostolului Petru, da? Și de asemenea, cred că a fost prins și în materialul efectiv, este spus a Domnului Hristos din Matei 22, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Repet, fiecare are sfera lui și nu trebuie să îi interfereze mai mult decât este cazul unul cu celălalt. Biserica poate să slujească social, din punct de vedere social, în societate. Dar ce se întâmplă când ea este instrumentul statului de a determina direcțiile politice? Pentru că dacă faci dintr-un preot sau dintr-o masă de slujitori ecleziastici elemente care direcționează la vot lumea într-o direcție sau alta, atunci ăsta este un exemplu în care interferența este nenorocită.
Cum vedeți la nivel practic ceea ce se întâmplă astăzi în societatea noastră? Spuneam și într-o emisiune anterioară în care ați mai fost prezent, reprezentați Asociația Conștiință și Libertate în zona Munteniei, aveți de-a face mult cu relațiile acestea oficiale, atât la nivel național cât și la nivel regional. Cum apreciați ce se întâmplă astăzi în țara noastră, în zona noastră? Sunt motive de îngrijorare sau, din contră, suntem mulțumiți lui Dumnezeu, mulțumitori față de Dumnezeu pentru libertatea pe care o trăim?
Pe de o parte, suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu și vom fi întotdeauna. Ar trebui să fim mulțumitori chiar și atunci când drepturile noastre sunt încălcate. Dacă Dumnezeu este alături de noi, asta este. Trebuie să înțelegem că la un moment dat sau altul libertățile se vor restrânge dacă acceptăm lucrul acesta ca
revenim imediat idee, la ideea aceasta.
Da, sunt motive de îngrijorare. Chiar în drum către Speranța TV a trebuit să discut cu un coleg pentru că în orașul în care el păstorește există o familie de credincioși adventiști al cărei copil nu poate susține examenul de ocupare a unui loc de la clasa a 4-a la clasa a 5-a, pentru că acest examen este stabilit de comun acord între trei școli și s-a convenit ca data respectivă să fie sâmbătă. Intrăm într-un proces anevoios, nu un proces juridic, ci un proces de a încerca de a rezolva respectiva situație. Din păcate, nu este singurul caz de felul acesta. Sunt tineri adventiști care au pierdut posibilități de mobilitate Erasmus, examenul fiind sâmbăta. Avem un grup de 9 elevi din zona Munteniei care a pierdut posibilitatea de a se prezenta la examenul de preadmitere la Universitatea Politehnică, pentru că examenul este sâmbăta. Și alți credincioși adventiști care au de suferit din pricina faptului că sunt chemați sâmbăta la locul de muncă. Sunt asemenea situații care reprezintă o îngrijorare. Dar, pe de altă parte, România se bucură de un climat al libertății religioase destul de bine consolidat și există totuși un respect, există o legislație foarte bine pus la punct, zic eu. România este o campioană cumva a libertății religioase, dar mai avem de învățat în ceea ce privește îmbunătățirea dialogului între culte.
Ar putea cineva să spună, ok, sunteți un grup minoritar, religios, când e ceva ce vă convine, luați de bun ce spune statul, când e ceva ce nu vă convine, vă revoltați și spuneți că vreți drepturi și libertăți. Cum argumentați lucrul acesta sau cum i-ați răspunde cuiva care pune astfel problema?
Eu cred că este nevoie de echilibru și eu mi-asum întotdeauna că sunt minoritar. Știu, sau nu, fac parte dintr-o religie care nu este atât de bine reprezentată numeric.
Care nu place, este majoritar.
Nu-mi place nici termenul majoritar, nici termenul minoritar. Vocea celor mici tinde să fie înnăbușită. Însă câtă vreme legile te protejează, este bine să faci recurs la ele și nu să cedezi din prima. Este absolut normal să-ți aperi drepturile cu legea în mână, pentru că libertatea este un dar neprețuit.
Și atunci vorbim aici de un soi de colaborare între biserică și stat, din moment ce totuși statul ne oferă cadrul legislativ tocmai pentru a asigura libertatea, inclusiv cea de închinare sau libertatea religioasă?
Eu aici așa, haideți să ne închipuim că statul se retrage. Ce s-ar întâmpla dacă statul s-ar retrage? Dar când ar mai exista legislație, dacă nu ar mai exista actul justiției, ce am instituit? Am instituit legea junglei? Repet, în România legislația este una
echilibrată.
Bună, echilibrată cel puțin. Sunt situații punctuale, aici și acolo, unde considerăm noi că drepturile ne sunt încălcate. Poate n-am făcut atât de mult cât ar trebui ca să ne exprimăm clar punctul de vedere. Este o bătălie permanentă. Iar dacă privim la nivel internațional sau european, este clar că drepturile și libertățile se experimentează o restrângere, ceea ce este într-adevăr îngrijorător. Dar există rapoarte internaționale și Departamentul de Stat al Statelor Unite totodată este preocupat de indiciile acestea a libertății religioase, scanează ce se întâmplă în fiecare țară, cum interferează statul cu cultele religioase și trage anumite semnale de alarmă acolo unde este cazul. E interesant de citit așa cronologic de-a lungul anilor să vezi cum a evoluat sau a involuat în România domeniul acesta al libertății religioase.
Menționați un pic mai devreme în cadrul răspunsului despre un moment în care nu vom mai vorbi de astfel de libertăți. Este ceva profetic aici?
Da, dacă privim în cartea Apocalipsei, în mod special în partea a doua, capitolele 13, 14, 17, 18, găsim suficiente indicii acolo care, în lumina interpretării profetice, să ne facă să înțelegem că se va produce o apropiere a mediului religios de cel
legislativ, politic,
care vor încerca să colaboreze. Iar istoria ne-a arătat că întotdeauna când cele două elemente au interferat mai mult decât era cazul, s-au produs adevărate tragedii umane.
Cum comentați?
Nu cred că avem dreptul să ignorăm istoria din care surprindem variate exemple ale faptului că atunci când bisericii, de exemplu, i s-a conferit o putere mai mare, n-a avut decența să se mărginească, dimpotrivă, a devenit opresivă. Pe de o parte, aș fi recunoscător dacă m-ați scutit să dau exemple, pentru că în momentul acesta, dacă ar fi să dau exemple, probabil că aș răni. Dar roata istoriei a demonstrat lucrul acesta. De asemenea, roata istoriei mai demonstrează și gradul aproape de neimaginat până la care sunt oamenii dispuși să colaboreze atunci când sunt în joc anumite interese și să se supună autorităților. Deci, în momentul în care o persoană sau un grup de oameni este sub un spectru al pedepsei sau al interdicției de la, nu știu, de la a mai merge la magazin sau a mai primi niște facilități, se supun autorităților.
Dar ce credeți că ar avea un impact mai mare? Obținerea unor privilegii suplimentare sau restrângerea unor drepturi ca cele pe care le-ați amintit acum?
Nu pot să mă decid care dintre cele, dar simt că există o moștenire la care nu avem dreptul să cedăm niciodată. Aceea este vocea conștiinței, reglată fiind de interacțiunea noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu. Oameni mari ai istoriei, gen Martin Luther, îmi amintesc că în fața unuia dintre marile complicații ale vieții lui a trebuit să facă față unui proces în fața unui mix nesănătos de stat plus biserică, a preferat să spună totul până la conștiință. Adică nu retractez, pentru că atunci conștiința mea m-ar învinovăți. Din pricina aceasta, simt că a fi fiecare în sfera lui este cel mai bine. Deși textul pe care colegul făcea referință era acesta, să fii supus stăpânirilor celor mai înalte cu care ați pornit, deși acest lucru este în Scriptură și este intangibil, cu alte cuvinte, totuși cezarul nu este Dumnezeu. La rândul lui cezarul, adică autoritatea, adică statul, este un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru realizarea scopurilor care sunt scopuri salvifice, adică de mântuire. La urma urmei, nu implementarea unor politici ale unor partide de stânga sau partide de dreapta sunt cele mai importante lucruri care ne se pot întâmpla în viață, cât mântuirea.
Și atunci, n-am înțeles un pic din explicația dumneavoastră, statul ce legătură ar avea cu mântuirea?
Statul este creat să legifereze liniștea în societate, fără de care am avea o anarhie și nu mai poți să faci absolut nimic.
Dar nu are o legătură directă cu obținerea mântuirii?
Nu. În schimb, are legătură cu punerea la punct a elementelor infracționale, a oamenilor răi, reglează chiar și accesele și chestiunile agresive ale unor grupuri împotriva altor grupuri.
Inclusiv chiar dacă grupuri sunt religioase?
Păi despre ce vorbim în Ucraina? Sunt frați ai unei biserici contra frații ai unei biserici.
Diferența o constituie apartenența politică. Ne apropiem de final și aș vrea să ne spuneți cum vedeți sau care este limita până la care creștinii pot sau ar putea colabora cu statul.
A fost amintit de către colegul Adrian, voi cita și eu din nou Petru, Fapte 5:29, Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
În orice context, cu orice risc?
Eu cred că orice risc, atunci când mergi pe calea lui Dumnezeu, ești robul lui Dumnezeu. Și Martin Luther într-adevăr spunea: aici stau, nu pot altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu. Conștiința este ultimul resort și dacă aceasta nu este liniștită, dacă nu ascultăm de Dumnezeu, vom fi nu vom fi împăcați sufletește. Când am intrat în legământ cu Dumnezeu, am decis să ascultăm de El no matter what, adică orice s-ar întâmpla, rămân alături de tine. Și haide să ne gândim la cât au avut creștinii de suferit de-a lungul timpului. Putem să ne gândim încă din primul secol al creștinătății, putem să ne gândim la catacombe, putem să ne gândim la
arenele cu lei.
La arenele cu lei și la o mulțime de alte chestiuni la care au fost supuși, din punct de vedere intelectual sau psihologic, din punct de vedere fizic. Ne putem gândi la perioada ateistă în care nu ți era permis să propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu și cu toate acestea creștinismul a răzbit, pentru că Dumnezeu este Cel care l-a făcut să meargă mai departe. Să asculți de Dumnezeu până la capăt este cea mai bună opțiune, întotdeauna.
Mulțumesc mult! Vă invit pe dumneavoastră la o concluzie.
Vă cer permisiunea să-mi dați voie să facă concluzia Apostolul Pavel. 1 Timotei 2 spune: să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită.
Frumos! Vă mulțumesc că ați fost la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În concluzie, există o diferență clară între sfera religioasă și cea politică. Statul nu se bucură de sacralitate și nu ar trebui să guverneze conștiințele, iar biserica nu deține o putere politică coercitivă. Apartenența la biserică este voluntară și nimeni și nimic nu ar trebui să pună în pericol dreptul fundamental al libertății de conștiință. Tot Biblia are și aici ultimul cuvânt. Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.